dialog går her med historiker og arkivleder Erik Christensen på en faktatjekket rundtur i Abelones fodspor på Bangsbo Hovedgård den 25. august 2018. Abelone er Bent Hallers oldemor, som var tjenestepige, dengang godsejer Jørgen Knudsen samlede en kunstnerkoloni på Bangsbo, som vi her hører historier om. Rundturen på Bangsbo skete sammen med mange interesserede deltagere i byjubilæumsarrangementet sommerglæder på Bangsbo.
Det første, jeg så lige vil fortælle jer, det er jo det her med Bent Haller. At det er jo ikke alting, der er rigtigt. Det er jo en stor del af kunstnerisk frihed. Blandt andet så hedder Abelone jo slet ikke Abelone, men Laura. Men Laura er så altså Bent Hallers oldemor. Så derfra skulle historien være ganske vist. Det må Bent Haller jo selv stå inden for. Men ellers er det altså hans oldemor, som kom hernede fra og flyttede op på Lille Bangsbo. Men hvad var det egentlig for nogle mennesker, som Abelone så mødte, da hun kom her på Bangsbo? Vi kan lige prøve at se, fordi ham, der bedst kan fortælle det, det er rent faktisk Herman Bang, som var en af dem, som selv kom her. Han skriver, men vi købte den alligevel, og Johan Knudsen blev godsherre på Bangsbo, og Bangsbo fik atter sin historie, der blev historien om et slægtsleds ungdom. Først genrejstes huset, malere, bygmester, keramikere kaldtes til, Clausen, bindesbøl og ring færdedes, og syslede og roede både i går og i længe. Der gravedes i kældre, og der rejste smur. Møbler blev tegnet, og vægefriser blev skabt. Men var der noget gammelt som duede, så blev det hævet og bevaret. Jeg kan vist ikke lige sige, at Frederikshavn Kommune er god til i dag. Der reddes billiardsalens skønne ampiredøre med de håndgjorte metalcirater. Et par af de dejligste i landet. Slet intet skulle være stort. Det ville Johan Knudsen ikke. Men alt var sjældent, som det virkelig skønne er. I hvert rum, de rum, som et helt slægtsleds kunstner skulle lære at elske som et hjem, skabtes der linjer og enhed og ro. To farver herskede på Bangsbo. Hvidt, der løftes af guld, og sort, som bærer sølv. Men gulvenes tæpper er lyse, og kunstskattene er mangfoldige. Gulvene er stadigvæk lyse, men nu er de så malet på. Men jeg vil helst eje billedet af dagligstuen. Se der under de høje og brune lamper, som bindespøl tegnede, mellem de brede og mørke møbler foran Rings høstkarl, under de buede palmer ved den hvide kakkelovn. Eva Drachmann omgav med sine sære cirater, rundt om flylet med sine stille stager fra en landsbykirkes alterbord. Flylet, hvor Holger Federspiel spillede med sit blege araberansigt, bøjet over tasterne. Der samledes vi om husets herre. Retten, der gik bort fra os alt for tidligt. Overretten, der var altid ligelig og altid doven. En hel aften tilbragte han i én stol. En helt lang time sad han i én stilling. Altid lun og seende alt, men han så intet. For godsejeren, for retningsfører og for os andre, justerer vægten for godt og ondt. En bestandig tilhører, der måske sjældent hørte efter, men i sine egne og ubevogtede tanker omsatte livets fortægelser i sært matematiske pudsigheder, inderst i sin sjæl en skønhedens styrker, hvis hjerte flammede, en revolutionær, der ikke kendte love, et bragt medmenneske, som efter hans tidlige død alle som en bittert har savnet. Og det er jo selvfølgelig Gustav Wied, at han snakker om her. Og så bliver han ved med at fortælle om de her forskellige mennesker, som Abelone mødte på hendes vej rundt i huset, og som vi måske også møder nogen af her, når vi nu skal videre. Men Abelone kom altså som tjenestepige og de andre tjenestefolk ind ad døren derovre, og gik nærmest lige over gangen og ind der, hvor vi har en lille café. Der var Knudsens kontor, der sad han og arbejdede inde. Han var jo både folketingspolitiker og lokalpolitiker, og han var repræsentant i banken, og han havde virkelig mange jern i ilden. Og der sad han inde på sit kontor og modtog de her, som nu skulle festes. Og pigerne og drengene, som skulle festes for et halvt år gangen, kom ind og afleverede deres skudsmålsbog, som var sådan et slags pas, som alle tjenestefolk skulle have. Og det skulle afleveres hos godsejeren, og når det halve år så var gået, så skrev han i skudsmålsbogen, at de havde været der fra den dag til den dag. Mere måtte han ikke lov til at skrive. Det blev blevet ændret i 1867, fordi der var nogen godsejere, som havde brugt det til at skrive noget negativt omkring personale, og det måtte man ikke. Så skulle man have skudsmålsbogen igen, og så kunne man tage den med hen til det næste sted, man skulle være i huset. Så det betød jo også, at man ikke havde mulighed for at løbe pladsen, fordi man kunne ikke bare gå ned og få en ny skudsmålsbog. Man skulle gøre rede for, hvis den var blevet væk, hvorfor den var blevet væk. Altså, der kunne være en lovlig grund, huset kunne være brændt eller sådan et eller andet. Men ellers så kunne man ikke få en ny skudsmålsbog, og så kunne man altså heller ikke komme ud og tjene flere penge. Det var en god måde at sørge for at have styr på sit personale på. Knudsen, han siges at være lidt næring. Herskabsknudsen, Fredborg Nielsen, som var ude under Knudsen, han mente i hvert fald, at han var lidt næring, fordi han havde tjent andre herrer, og der havde han altså fået mere i løn. Men han havde selv valgt at komme til Bangsbo, fordi Bangsbo var spændende og interessant. Der kom alle de her mærkelige mennesker over fra København, og alle de sjove mennesker inden for Frederikshavn, de kom herud, og han skulle køre med dem både nætter og dage, så der var virkelig noget at tage sig til. Så det var spændende, det var et godt, rigtig godt sted at være, og så måtte han jo så tage det der med, at han ikke fik så høj løn, som han fik andre steder. Abelone og de andre tjenestefolk kommer altså ind, og eller bag os nede ved glasdøren, nede hvor vi har kontor nu, der holdt Victor til. Victor, det var Knudsens herskabstjener. Det var ham, der sørgede for, at kufferten var pakket, når han skulle til København. Sørgede for, at hans sko var pusset, og skjorten var strøget og sådan noget. Altså, det er min kone sørger for til mig nu. Så det var altså det, som Victor, han så var. Han var, mødte ham også lidt senere rundt i huset. Men han havde altså sit værelse dernede. Værelse ikke det første dør til venstre, men værelse den anden dør til venstre. Det var fruens soveværelse. For på et tidspunkt, der blev han gift med Elisabeth, og hun kom over fra København, over fra Dagmar Teater, som i øvrigt også Knudsen og hans bror ejede i fællesskab. Og der kom hun overfra, hun skulle efter sigende være en fantastisk sanger, og sad og spillede klaver og sang, og har inde i stuen, så tjente sig folk, men de synes, det var vældig spændende og godt at høre på. Knudsen selv havde sit eget soveværelse ind til venstre, og det havde simpelthen en fantastisk facilitet. Der var en trappe ned til vinkælderen. så det var nu meget godt med det. Men vi skal en tur i badeværelset. Da Jesper Brasted lavede sin udsendelse omkring Bent Haller, der var det en must for Bent Haller at komme ind og hilse på Inge Fru Olsen, Margrethe Ringgårdsserens hustru herinde. Det er i hvert fald Margrethe Ringgårdsserens hustrus tøj, så vores voksfigur er på, fordi som han sagde, det var sådan det billede, han havde af sin oldemor på Bangsbo. Så det lykkedes at komme ind, efter at have prøvet 27% nøgler, men de kom ind, og han fik lov til at hilse på Madeline Grosserens enke. Her der stod så badekarret, og her der stod også en kæmpe stor badeovn, hvis vi går den vej her. Der stod også en kæmpe stor badeovn, med kobberkedel, og det var den, som Abelone og de andre tjenestefolk fortæller om, at de havde frygtelig besvær med at fortælle og få pusset og komme til at se pænt ud. Men jeg sagde før, at der jo selvfølgelig, der kom jo selvfølgelig de her jetsættet fra København, men der kom altså også en hel del fra Frederikshavn. Knudsen var konservativ og havde en masse konservative venner, blandt andet direktøren for og redaktøren for Frederikshavns Avis, Ugelius, men også sådan en som Sorte kom i huset, Harald Christensen, som var DFDS' redder. Han blev kaldt sort, fordi han havde et kæmpe stort sort fuldskæg. Han fik desværre en noget træls afgang for livet, fordi han var nærmest død, og han hørte ikke fløjten fra toget, så han blev kørt ned. Men han var en spændende og interessant mand, og han havde masser af penge. Og det vil sige, at han havde så mange penge, så når Holger Drachmann, han var Holger Drukmann og skulle på kur, så var det sorte, der betalte. Per Mads var en af de andre. Per Mads boede nede i det gule palæ nede i Danmarksgade. Han overtaget efter sin kompagnon, Mikkelsen Vendsyssel. Mikkelsen Vendsyssel, han havde et kæmpestort import-eksport virksomhed, den eksisterer jo stadigvæk ude i Hellerup et eller andet sted, for stillehavslaks til det europæiske marked. Og Aspang havde overtaget virksomheden og flyttet til Frederikshavn på Løkken, da Mikkelsen Vendsyssel flyttede på Gamle Strand. Og I kan tage over og se den der lille knaldhytte, som han fik opført over på Gamle Strand. Der står Vendsyssel på skiltet hen over dørene. Og det er sådan en lille knaldhytte, som for ganske få år siden blev solgt billigt til en mand, der ingen penge havde. Det var Claus Riskær Pedersen. Herovre til venstre for mig, der hænger Frøken Eggers. Og Frøken Eggers, det er hende, den skrabe husbestyrerinde, som forsvinder herudefra, da Knudsen så bliver gift med Elisabeth, fordi så er der ikke plads til hende i hus, så er det jo den anden, der skal styre foretagene. Og Frøken Eggers støtter så ind til Frederikshavn, og er så den første hoteldirektør på det, der hedder Centralhotellet. Det er det, der er blå der, hvor nu Danmarksgade 49 ligger. Der ligger en meget smuk plæsnerlogje inde i gården, som I kan tage ind og se på den sidste rest af det gamle hotel. På vej ud af døren her, så skal vi lige lægge lidt mærke til Knudsen, Johan Knudsen her. To ungdomsportrætter. Nej, det er det ikke. Men han så altid ung ud. Jeg kan godt tænke mig, at den der opskrift der, ved at se evig ung ud. Og det var jo også så åbenbart noget, der virkede for pigerne. Fordi han havde jo, som sagt, så fik han jo to hustruer og adskillige elskerinder. Blandt andet så fortæller kusken os, at Olga Thorsø, hans anden kone, som begyndte at komme herude, efter hendes mand havde skudt sig, han led af melankoli. Det var vel det, man kalder med det princip i dag. Så han havde skudt sig, og hun var så enkelt med to børn, hun begyndte at komme herude. Og desuden også, så taler man også om Betty Vansen, det var også en af dem, som kom herude en del, og de gik aldrig herfra med tør mund, siger kusken. Og så må vi jo så tænke os over, hvad nu det kan betyde. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig det, men det kan være, at der er nogen af jer, der har. Fru Elisabeth, I kan se hende, hun står her. Hun står sådan meget mandhaftig, og man kan virkelig se, at der er nogle sangermuskler der. Og hunden Kro står der. Det er Knudsens hund, og hun ser barsk ud. Og det var sådan, så tjenestefolkene sagde, at alle var bange for borgfruen, selv herren. Her er så nogle af de andre, der kom over fra, han havde taget med hjem fra, med over fra København, Gustav Hvid, som når nu at Knudsen var fraværende fra Bangsbo, så var det Gustav Hvid, som skulle passe biksen. Johan Knudsen, han var rigtig dygtig landmand, god landmand, det var Gustav Hvid ikke, så det gik der lidt kage en gang imellem. Der var Peter Hansen, Betty Hansen, der var Carl Ewald. Carl Ewald overtog jo Agnes Henningsen efter Johan Knudsen, og de blev så glade for hinanden, at der kom en PH ud af det. Ove Rode, som han skrev sin dagblad sammen med, som senere var den, der tog bukserne af Alberti i 1920, da han løb med det meste af kassen og kom i fængsel for det. Ove Rode var jo også indrigsminister i regeringen Sarle, som blev væltet af kongen i 1920. Der var Holger Federspiel, og der var Jens Pedersen. Og så skal I lægge mærke til de her billeder her. De er taget af Gustav Hvid. Og det viser altså, at Gustav Hvid, ud over at kunne skrive, altså også havde sans for opstillingsfotografier. Jeg synes simpelthen, det er så spændende og så interessant at se på de her fotografier, som han har lavet. Her kan I så se det, som, som han fortæller om, den gode Herman Bang. Han fortæller om L.A. Rings høstmand, som er en, som hænger i dag på statsrevisoratet. Hvis nok på statsrevisoratet, hvis der er nogen af der har plads til det i bilen på vej hjem fra København, så må det gerne nå til det med, så vi får lov at hænge her igen. Og ellers så sidder så de forskellige, sidder Jens Pedersen, og med ryggen til det her, der sidder Thorvald Bindesbøl, som blev kaldt for, for Bølle. Og de sidder så med de møbler, som Bindesbøl han tegnede, de hvide møbler, til Bangsbo, men også til den danske pavillon i Paris under verdensudstillingen 1919. Og så skal I jo så lægge mærke til de der tunge portier. I skal lægge mærke til krystallamperne og de store tunge guldtæpper, som skulle bankes. Der var jo ikke, støvsuger, det kommer først i 1920, og portierne skulle holdes ren og støves af, og sådan noget som lyset kunne også være svært, og sådan nogle krystallamper skulle jo altså også se godt ud og skinne, når der kom stearinlys i den. Men vi gider lige se, hvor vi skal se på den ægte vare. Og møblerne er det rigtige, men ellers er de forholdsvis rekonstrueret. Da Knudsen han tog fra Bangsbo, der flyttede han jo hjem til sin mødrene gård Blistrup, der var en stor herregård nede på Mors. Den var så stor, så hans stedfar blev kaldt for kongen af Mors. Men der flyttede han derned, og der var der jo i forvejen møbler og møblemang nede, så derfor så ville han ikke have det her med, og det blev sat på auktion. Og advokat Nørgaard stod for auktionen, og han købte så det her møblement og tog det med hjem og lå det stå nede i Havnegade 7, hvor det stod indtil for en små 20 år siden, hvor han så solgte det til os for arveafgiften. Stuen her er så, dagligstuen, havestuen, hvor de også kunne sidde og hygge sig, men altså der var de her to stuer. Selve det sidste rum derinde, hvor Klos har kontor, det er en gæsteværelse. Det var der Herman Bang han kom, når nu det var sådan, at hans tjenestefolk havde taget røven på ham, og han ikke havde flere penge. Så kom han til Frederikshavn og op til sin mæcen, som Johan Knudsen jo var, for Herman Bang. Og det var samtidig, at han engang havde til at kunne betale drosjen fra banegården herud, så det måtte han ind og hente penge til. Men så blev han så fedet op og kom til at være i et vældig godt humør. Han ville have været begravet ude i græsplænen her, men han døde i 13, og der havde Knudsen solgt. Og man kan jo ikke ligesom begrave en mand i en anden mands græsplæne, selvom det står i et testament. Så derfor kom han på assistenskirkegården. Her har vi spisestuen. Og det er her tjenestefolkene fortæller om, at der stod det der fine, dyre porcelæn. Der er stadigvæk noget musemale derovre, kan jeg se. Men der stod det fine, dyre porcelæn. Og porcelænet, det ville tjenestepigerne godt sætte på bordet. Der var røgen noget en gang imellem, det kan jo ikke undgås. Og det var de jo frygteligt ked af, pigerne. Men Knudsen tog det altid sådan stille og roligt. Det var ikke nogen, der gjorde det med vilje. Hvorimod pigerne, de nægtede simpelthen at behandle de der fine krystalglas, som de skulle drikke af. Så det var Victors opgave at sørge for, at drikkeglassene kom på bordet, sådan så at man kunne sidde og få et godt glas vin. Og så herude, der stod den næste ret, så herude i andre retterkøkkenet. Og lad os så gå ind i personalet. Herskabskusken, han kom bare indenfor. I behøver sikkert være bange, fordi I går herfra meget, meget, meget lettet. Fordi der hænger søndebukken, den har påtaget sig alle jeres sønder. Det var godt, du kom igennem der, Kaj, også. herskabskusken, han sagde, at stedet her, der var ikke ret meget personale. Og jeg tænkte, det må jeg ligesom komme ind på en prøve. Så jeg kiggede så i Folketællingen fra 1906, og der fandt jeg en ladefod, en hovedgårdsgartner, en husjomfru, en husholdningselev, en stuepige, en kokkepige, fire landarbejdere, en staldkarl, en daglejer til haven, en røgterdreng og en herskabskusk på Bangsbo. Så helt lille har stedet altså ikke været. I øvrigt så er det her, det er så folkestuen op fra Nørre Rambæk. Det var den største festegård, som havde hørt til Bangsbo, og der kom det her så ned på et tidspunkt deroppe fra. Men altså det her køkkenfløjen, vi går lige ned og kigger. Det her, det er jo forholdsvis nyt. Det er efter Knudsen-tiden, fordi i Knudsen-tiden, der var det der, hvor der var folkestue. Det var der, at alle landarbejderne og alt personale sad og spiste sammen, undtagen husbestyrerinden og så husholdningseleven. De spiste så op for sig selv i den ene ende af køkkenet. Men ellers så sad alle i folkestuen, og her var altså både folkestue, og der var køkken i den her fløj her, og så var alle pigeværelserne her. Der var enkelte værelser på første sal også, men ellers så var det her, det var altså også det sted, hvor pigerne de boede. Drengene, de boede ikke i det her, de boede over Elingårdsskibet ligger. Der ligger alle kælekammerne over. Så havde man også ligesom dem skilt lidt af, fordi der skulle jo ikke ske nogen katastrofer. Så hvad hedder det? Så det her med, at man snakker om, at der var hemmelige rum, hvor man kunne mødes, passer ikke. Altså, det var der ikke. Altså, alle vidste, hvad alle lavede. Det er også derfor, vi har den der lille finte med den tørre mund og alle de andre ting. Så alle vidste simpelthen, hvad det var, der foregik. Man kunne ikke noget. Pigerne og drengene boede to og to sammen, så der var hele tiden en vis form for social kontrol over, hvad der egentlig foregik. Men den her sal her altså fra tiden efter Knudsen, det var biler, der fik den indrettet som gildesal. Biler, det var en børsmillionær, altså tjente mange penge på første verdenskrig. Han er blandt andet berømt for at have indkaldt den letlevende garde over for Nørrebro, og pudrede dem, så de lignede marmorstatuer, og så stillede han dem op på piedestaler nede i parken, sammen med de rigtige marmorstatuer, og så måtte mændene så have lov til at gå rundt og finde ud af, hvad der var hvad. Inden vi slutter, så skal vi lige over have på et billard.
Jeg lukker døren, fordi det er det,
vi også skal se med andet her. Kan I også se noget af det, som Herman Bang beskriver, hvad man kunne opleve på Bangsbo med de her cirater. Det her, det er sådan det mest oprindelige rum, der findes, og som er et af dem, der vedligeholdt fra før Knudsen-tiden. Det var her, der stod billardbordet. Gulvet her, det kan jeg jo godt mærke, det skråner lidt. Det har vi ikke gjort så meget i Knudsens tid, fordi det skulle billardbordet have været noget mere klodset op, end godt er. Men vi blev faktisk spurgt, om vi ville have rettet gulvet op, da arkitekten var her til den sidste restaurering, og der sagde vi nej, fordi det er sådan en lille god gimmick at have, når folk kommer ind af gulvet, for den er lidt skævt. Det viser lidt om husets elle. Men her var det altså, at de gik op, mændene først og fremmest. Som jeg sagde, kvinderne havde tålt det, så det var mændene, som hyggede sig. Der var så sterillys lamper på vægene, fordi alt var jo sterillys. Der var ikke strøm. Man får jo først strøm her i det her område efter 2. verdenskrig. Så var det sterillys, og tjenestefolkene skulle have op lige før, at man gik op og spillede billard, sådan så at lysene kunne stå så længe som overhovedet muligt og lyse, mens man var heroppe. Og I kan også se, der var altså allerede nogen her, der sagde, jamen det er jo ikke ret stort. Og nej, Bangsbo er ikke ret stort. Der er hele fløjen, hvor man sover. Og så er hele økonomifløjen, hvor personalet holder til. Og så er der den her stue, og den store stue nedenunder, en spisestue, den lille hyggestue, og så er der altså ikke mere. Så når man læser Avalone, som der var en, der sagde til mig, jamen så får man indtryk af, at det er et kæmpe sted. Men det er det altså ikke. Et forholdsvis lille herregård. Det var også det, der var meningen, da Knudsen købte den, fordi han skulle have den, så han kunne øve sig i at blive landmand på den store Blistrup over på Mors. Så det, og det der med tjenestefolkene, de var her jo. Altså, de var jo fluer på væggen. Så de har jo hørt en masse. Og de har set en masse. Men de har ikke sagt noget. Der er lige nogle enkelte, der har skrevet lidt efterfølgende. Eller også er der nogle historier, der har bredt armen om på ryggen af dem, og tvunget dem til at sige noget om, hvordan det var at være tjenestefolk. Men ellers så vidste de jo, det der, altså de hørte jo tingene, og vidste, hvad der foregik, fordi de var fluer på vægen. Og der blev ikke, der blev ikke set der, hvor de var. Altså, Kusten fortæller, at han var blevet sendt til Sæby en dag for tidlig for at hente Gustavid og Alice Dutain ude på Rolykke. Og han blev ikke værdig i blik, da han kom ud for at hente dem. Ikke noget med at snakke, det var da en misforståelse. Nej. Så man tænkte folkene var, de var tålte, det var sådan en slags inventar, som var nødvendig for at stedet kunne komme til at fungere. Det er historien om det her med Abelone. Jeg håber, at det har været udmærket, fordi jeg kan ikke rigtig gøre det op.
Hermed slut på arkivar Erik Simon Christensens spændende fortælling om foretægelser på godsejer Johan Knudsens tid, med blandt andet Herman Bang som kilde, sammen med Bent Hallers oldemor, der var tjenestepige dengang. Man kan genhøre opdagelsen her med Erik Christensen på Dialog på Frederikshavn Lokalradio hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Og så søger man i sin browser her på Abelone.